Christmas is supposed to be a season of peace. Tama ba? Panahon ng kapayapaan. Kaya lang, parang ang nangyayari, sa halip na maging peaceful tayo, ay para tayong mga manok na pinutulan ng ulo, takbo kung saan-saan. From one party to another, from one reunion to another, from one... Ang dami activity. Kagaya lang kahapon, tatlo yung sunod-sunod kong activity, kaya medyo groggy pa ako ngayon. But isa sa highlight kahapon, yung mga kabatchmates namin went to Kids at Home, yung Rizal 1981. And we had, sa halip na sabi nung mga kabatchmates ko, kesa kumain tayo sa Vikings, no, eh, yung pera, i-gather natin, itulong natin sa mga orphans. Kaya kahapon nandun sila sa Kids at Home and we had a great time together. Kaya lang talaga sunod-sunod yung activity kahapon na parang ang sarap pang matulog. Amen ba? Masarap bang matulog? Okay? Magsabi nga ng amen yung mga inaantok. Ayan, amen. Ang hirap ano pagka Pasko, parang kung imagine mo, pinanabikan mo yung Pasko, di ba? Inintay mo ng pagkatagal-tagal. September 1 pa lang, Pasko na sa Pilipinas. Tama ba? Tapos inintay mo, inabangan mo pagkaabang-abang ng yung Pasko. Bakit? It's the most wonderful time of the year. Tama? Christmas, tama? It's the most wonderful time. Pero ano ginagawa mo pag Pasko? Tulog maghapon. Bakit? Kasi nga, bago dumating yung Pasko, kutakot-takot yung mga activities natin. Tuloy, yung pinananabikan nating araw, ay hindi natin na-enjoy with the Lord. Let's not do that, no? Merong mga bata, niregaluhan nila yung nanay nila ng ano, bulaklak kasi Pasko nga. So, 7 years old, tsaka isang 5 years old, pumunta talaga sa flower shop, no? Tapos bumili ng magandang bulaklak. Tapos ibinigay doon sa mami nila. Tuwang-tuwa naman yung mami nila. Naku, nakaka-touch naman yung regalo ninyo sa akin. Ano? Na bouquet ng flowers. Ang ganda-ganda nito, sabi nung nanay. Sabi nung dalawang bata, eh mami, sa totoo lang, may mas maganda pa tong bulaklak. Malaki, tsaka maganda. Tsaka bagay na bagay sa inyo. Kaya lang, di namin kaya. Masyado mahal eh. At tamang-tama pa yung word na nakalagay. Rest in peace. Kasi di ba sabi mo, mama, gusto mo ng peace para ka maka-rest? Minsan yung kapayapaan ano, is very costly. Sometimes it will cost you your own death to be peaceful. But anyway, shall we all stand up? Ang pag-usapan natin ngayon is about the peace of God. Shine in peace. Okay, if you have your Bibles with you, turn with me to Luke chapter 2, verses 13 to 14. Luke chapter 2, verses 13 to 14. Basahin natin itong sabay-sabay. Ready, go? Suddenly, of the heavenly host appeared with the angel, praising God, saying, yeah. Glory to God in the highest, and on earth, peace to those on whom His favor rests. Basahin natin isa pa. No, next slide. Sabi dyan? Okay, ano sabi? Ready, go. Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favor rests. Okay. That's the ESV. Okay. So, basahin natin sa English Standard Version. Okay, ready, go. Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Ayan, pagpalain ng Panginoon na kanyang salita. Manalangin tayo. Lord, thank you for your word this afternoon. At dalangin po namin na patuloy kang mangusap po sa amin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Pakisabi mo sa katabi mo bago ka umupo, Merry Christmas. Ayan, Merry Christmas. Sige. So when the angels appeared to the shepherd, ang kanilang chorus, ang kanilang awit ay, "Glory to God in the highest, and on earth, peace among men." Kapayapaan sa mga sasangkinapal. No, bakit kaya yon ang naibulalas ng anghel doon sa mga pastol? Ano bang sitwasyon ng mundo nung panahon na yon? Okay? At anong sitwasyon ng mundo ngayon? Bakit kaya kailangan ng ganong klase ng mensahe? No? Glory to God in the highest, and on earth peace to all men. Why is peace so elusive? Bakit sa dinami-dami ng balita about joy, about love, isinama yung peace? No, kasi nga, sa panahon natin ngayon, medyo ang kapayapaan, no, is the most sought after commodity, especially during this hectic season. This so busy season. Kailangan natin ng kapayapaan. At hindi lingid sa atin na mas maraming depressed ngayon. Dapat sana pinakamasayang araw ng taon, di ba? Pero unfortunately, maraming masaya pero marami ring depressed. Yung iba naman disturbed, yung iba naman distressed, no? Yung iba naman ay envious or jealous, or yung iba naman ay paranoid. Sa mga millennials daw, merong bagong tawag ang paranoid. Ang tawag daw sa paranoid ng mga millennial ay Georgia. Paranoid. Georgia. Okay. At dahil nga mailap ito, kahit sa mga beauty pageant, ang laging sagot ng mga contestant ay ano? World peace ang kinakailangan natin. So back, ang tanong is, why is it so elusive? Why is peace so evasive? Napakailap. Hindi mo mahawakan. Para bang kumuha ka ng tubig ng iyong kamay, tapos humuhulagpos, parang ganyan. Nawawala sa kamay mo yung kapayapaan. Anong ibig sabihin nun? Bakit napakailap ng kapayapaan? Tatlong bagay. Number one, ang kapayapaan kasi ay exclusive. That's number one. Peace is exclusive. Sabi mo, exclusive. Ayan. Hindi pala yan para sa lahat. Although, everybody needs it and everybody desires it, but peace is not for everyone. Ano ba yung peace? Ayon sa common definition in the website, no? Ang peace daw ay freedom from disturbance, quiet and tranquility, restfulness, peace, quiet, quietness, peacefulness, yan daw yun. Or freedom from the cessation of war, or freedom from or the cessation of war or violence. Ang synonym naman yan ay law and order, lawfulness, order, peacefulness, peaceableness, harmony, non-violence, formal, concord. No? Sa madaling salita, kung iisipin mo yung definition ng kapayapaan, laging merong iniiwasan, no? Kalayaan mula sa gulo, mga ganun, no? Yung kawalan ng alitan, yan ang kapayapaan, no? Yung hindi lang yung tahimik eh, kundi yung walang gulo. Para bang for you to be able to describe peace, kinakailangan ng negative introduction, like walang ganito, walang ganun, no? Yun yung kapayapaan. Kasi ngayon ang hinahanap ng tao. Katahimikan. Kapayapaan. Sa hectic ng schedule, gusto mong magpahinga maghapon. Matulog ng mahimbing, lalo ngayon, malamig ang panahon. Kaya pagdating ng Pasko at ng bagong taon, tulog maghapon. Okay? Ang hirap lang din kasi sa panahon ngayon, lalo pag mamimili ka. Sino ang kagagaling lang sa Divisoria? No, parang ang sakit sa ulo kung pupunta ka pa ng Divisoria sa panahon na ngayon. Buti na lang meron ng Lazada. Okay? And for some people, kapayapaan yung walang kaguluhan sa bahay, walang bangayan ang mag-asawa, walang sagutan ng magkakapatid. Isang mapayapang isip, panatag na puso. Diba? Sarap lang nun ng ganun. O payapa ka kasi wala kang sakit. Hindi ka nasaksakan ng dengue vaccine. Salamat sa Lord. walang disgrasya. Okay? Salamat din sa Lord kung walang kagalit. At matinding kapayapaan din kapag natapos mo yung mga bagay na dapat mong tapusin. Di ba? Bawa, yung mga homework mo, pagtapos na, ang sarap ng matulog. Tama ba? Pero pag hindi pa tapos, puyatan talaga yan. No? Christmas party na next week, di ba? Tapos na ba yung mga paper niyo? Hindi pa. Tapos na. Dapat tapusin na para mapahiya pa na kayo. Di ba? Ang hirap nung may iniisip ka pa. You know, that's the kind of peace that the world desires. No? At medyo napakailap niyang kapayapaan na yan. So sa kabila nung parang you want to get rid of all the disturbance and all the turbulence and all the things that will rob your peace, the question at the end of the day is, why don't we have peace still? Bakit wala ka pa rin kapayapaan? Simple lang ang sagot. You cannot buy peace. Wala sa drugstore. You cannot manufacture peace. Wala sa industrial. You cannot design peace. Wala sa mga web designer or mga graphics artist. No one can fabricate peace. Bakit? Kasi ang genuine peace cannot be manufactured. Because genuine peace is of God. Kaya ang sabi sa 1 Thessalonians 5:3, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman and they will not escape. So yung iniiyak at hinahabol-habol ng United Nations sa kapayapaan, every time na magbabanggit ng kapayapaan ang United Nations, ang kasunod nun, may mga gyera, may mga civil war, may mga international conflicts, hindi pa rin nila mapigilan sa kabila ng meron na tayong ganyang klase ng organization. Bakit nga mailap? Kasi nga, in Luke chapter 2, verse 14, uulitin ko, ganito pagkakasabi, glory to God in the highest heaven and on earth, peace among those with whom He is pleased. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay hindi para sa lahat. Basahin niyo po maigi. Ang kapayapaan ay para lang doon sa mga tao na kung saan kinagigiliwan ng Diyos. Ang kapayapaan ay para lang doon sa mga tao with whom He is pleased. Kaya kahit sabihin mong, peace be with you, batiin mo ngayon katabi mo, peace be with you, peace be with you. Kahit magbatian kayo ng peace be with you, no, walang effect. Walang effect yon kung yung binati mo o yung nirilisan mo ng peace ay wala namang relasyon sa Diyos. Why? Because peace is of God. No? Peace comes from God and peace is of God. Anong sabi doon sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7? Ang sabi yan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God. Sabi mo nga, peace of God. So yung peace of God is of God. Kapayapaan ng Diyos ito. Hindi ito galing sa doktor o galing ito sa isang lawyer na sasabihin sa iyong, huwag ka na mag-alala. Kundi yung kapayapaan pala ay galing sa Diyos. Kaya if you don't have any relationship with God, you cannot claim peace. And peace will be such an elusive dream. Na totoo lang, maraming ganun. Kaya yung kapayapaan na ito, sabi, hindi ito naiintindihan ng mga tao eh. Tingnan mo yung description ha. The peace of God which transcends understanding, surpasses comprehension. Sa Tagalog, ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip ng pinakamataas na pag-iisip. Lalim nun, ano? Hindi maarok ng pinakamalalim na pagninilay-nilay, hindi mo pa rin ma-figure out what peace really is. Why? Kasi nga, this is out of this world. In this world, we will have a lot of trouble. In this world, we will have a lot of trials. Pero ang sabi ng Panginoon, be of good cheer because I have overcome the world. Amen po? Kaya sa totoong Kristiyano, kahit paligid mo nag-aaway-aaway, paligid mo may gera, pero may kapayapaan ka, no? Hindi ka affected ng surroundings mo. You know, there's a classic movie, an Italian film, the title is Life is Beautiful, which was shot during World War II, yun ang backdrop niya. Yung isang theater artist na in love sa isang napakagandang babae at sila'y nagpakasal at sila'y nagkaroon ng anak. Kataon naman, nung isinilang nung yung anak, nagkaroon ng World War II. Ang challenge dun sa tatay is how to shield his son from the trauma and the stigma of the wars. At napaka-creative nung tatay kung paano niyang pinrotektahan yung isip ng kanyang anak from all the sting of war. Kaya towards the end of the movie, yung bata nakakita ng tangke, tuwan-tuwa pa. Hindi niya naramdaman yung gera. I mean, that's the kind of peace that God is making available for you kung kasama mo siya, kung kabilang ka sa kanyang pamilya. Then, itong kapayapaan na ito, no, ay dudulot niya sa iyo. Amen po ba? Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Now, elusive, mailap ang kapayapaan kasi nga exclusive lang ito. Amen? Dapat club member ka. Hindi naman sa dapat member ka ng Crossroad. Hindi naman ganon. Kundi dapat, you have been born again in the kingdom of God. Pangalawa, peace, bakit elusive? Because it is expensive. Sabi mo nga, expensive. Mamahaling kasi ito eh. Hindi ho ito mumurahin eh. Mahal ang presyo nito. O tingnan nyo nga, magkano ibabayad mo, magkaroon ka lang ng kapayapaan? Sige nga. Yung iba, babayad ng libo-libo para sa shabu, para lang mapayapa ang isip. Yung iba, babayad ng malaking halaga sa alkohol para lang makalimot. Diba? Yung iba, talagang babayad para lang mag-gimmick, mag-gig. Para ano? Eh, para pumayapa ang puso. Yung iba, gumagastos ng napakalaking halaga sa Valium, sedatives, para makatulog. Bakit? Hindi nga makatulog eh. Hindi gadat na ng antok. Hindi ka rin ganahan sa pagkain. Kasi wala kang kapayapaan. Kaya marami mga tao, pinapatay na lang yung masamang pakiramdam sa pamamagitan ng mga bisyo. Yung iba, masamang-masama ang loob, para lang mapayapa, magko-computer games. At pagka sinisi mo, ba't nag-adi ka? Sasabihin pa sa'yo, libangan lang. Bakit? Depress ako eh. So parang excuse na dahil depress siya, malungkot siya, kinakailangan patayin niya yung pakiramdam ng nasaktan sa pamamagitan ng paglalaro ng computer games. Kaya medyo expensive, di ba? Masyadong mahal ang presyo ng peace. Para sa gobyerno, no, anong presyo ng kapayapaan? You know, the governments spend countless hours trying to negotiate peace. Lalo sa mga karatig bansa nila. O lalo kung mga katunggali na mga bansa. Nations, no, spend money, grants, aids, economic support, para lang ano, magkaroon siya ng mga kaalay. Kaya gagastusan mo talaga yung kapayapaan. Tama ba? Magastos talaga eh. Sa pamilya na lang, paano ka magkakaroon ng kapayapaan sa pamilya? Abay, talagang medyo magastos din. Magpaparaya ka talaga eh. Kaya madalas nagkakaroon ng away sa bahay? Walang bigayan eh. Alam mo yan, yung parang yung paraan ko, yun ang dapat mangyari. Yung katuwiran ko, yun ang pakinggan mo. Walang paraanan ba? At dahil nga walang paraanan, sagutan dito, sagutan doon. Yung katuwiran niya, mas magaling pa sa katuwiran mo. Tinama mo na siya, siya pa yung galit. May mga ganun. May kalala ba kayong ganun? Yung kinorek mo na, mali yung ginawa mo, tapos siya pa yung galit. Mag-i-explain kung bakit. Bakit? Walang bigayan. Yun ang problema. Kaya may mga mag-aasawa din, nagbabangayan kasi nga, pataasan ng katwiran, pagalingan ng rason, pahusayan, pagbibigay ng mga kadahilanan kung bakit nangyari ang nangyari. You know? Which is very unfortunate. Ngayon, doon sa mga matagal na sa relasyon, mga mag-aasawa, na mga natuto na, medyo alam na nila ang diskarte. No? Yun nga yun, pipigilan mo yung sarili mo, magpaparaya ka, para lang sa kapayapaan. Di ba? Yung paborito kong kwento, na mag-asawang taga-ubihan yun, kinasal ko, 50 years na, tinanong ko si tata, hindi ko nababagitin ang pangalan, kasi patay na siya, si tata ganun, sabi ko, tata, paano kayo tumagal ng 50 taon? 50 taon kayo tumagal, mag-asawa. Ngayon, ikakasal ko kayo. Anong sikreto ng inyong matamis na pagmamahal at talagang nakatagal kayo? Sabi ni tata, ay nako, pastor, napakasimple lang yan. Eh, ganito lang ang sikreto ko. Kapag ka galit ang misis ko, hindi ako kumikibo. Pag naman ako galit, hindi ako makakibo. So, para na lang wag siyang masaktan at wag na lang mag-away, no? Nananahimik na lang siya. And sometimes, you know, it's effective. Sometimes it's effective. Kaysa salubungin mo ng away at salubungin mo ng galit, ayaw mo nang magalit. There are two rules in a relationship kapag nag-aaway kayo. Ha? Gusto niyo malaman kung anong sikreto pag mag-aaway kayo? Ayaw niyo pala, dibali na lang. Wag na lang. Gusto niyo malaman ang sikreto pag nag-aaway kayo? Aba, anong dapat mong gawin pag nag-aaway kayo? Gusto niyo bang malaman? Ayaw niyo eh. Gusto niyo bang malaman? O ito, rule number one. Yung naunang nagalit, payagan mo nang magalit. Siyang may karapatang magalit. Yung nauna. Bawo, naunang nagalit, ayaw mo na magalit. No? Tama ba? Huwag mo nang sabayan. Galit siya eh. Di hayaan mo siya magalit. Bakit? Ang galit, abno. Di ba? Kapag kagalit ka, di ba? Kapag kagalit ka, nakapagsasalita ka ng mga bagay na pinagsisisihan mo, bakit mo nasabi? Tama? Nakagagawa ka ng mga bagay na isipin mo, nagawa ko ba yun? Eh, yung pala, dahil sa init ng ulo mo, sa galit mo, nakapagsalita ka ng hindi maganda, tapos sisingsisi ka pagkatapos, tama? So, ang galit, abno! Rule number two, ang pumatol sa galit, mas abno. Kasi abno na nga yung galit eh, di ba? Eh, pinatulan mo pa, tinapatan mo, ay, nako, talagang walang patutunguhan yan. Buti pa, yun lang ang rule, kung sinong unang nagalit, may karapatang magalit. Hayaan mo na lang. Hayaan mo magalit na magalit. Mapapagod din yun. No? Pagkatapos humupa na ng galit, tsaka kayo mag-usap. Kesa yung magsasalubungan kayo. Amen ba? That's one key to a peaceful life. Amen. Amen ba? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. What is the cost, no? Parang yung kapayapaan makukuha natin. Ano bang presyo nito? Kasi it cost God something eh. It cost God something. And what's the cost? Let me give you this illustration, no? Kasi para magkaroon tayo ng peace with God. Okay? Sabi dito, Romans chapter 6 verse 23. Anong sabi doon? For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. Tama ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero pagka itong illustration na ito, binaliktad mo, no, kagaya nito, baliktad rin natin. But the gift of God is, in Christ Jesus, our Lord, is eternal life. Amazing. Pag binaliktad mo pala, yung death magiging life. Madali lang yun. Kung may papel kang ganun, Diba? Meron kang illustration, magaya na ginagawa ni Dr. Andrew Lewson, pag pinakita niya yan, babalik na rin lang niyang ganun. Madali yun, di ba? Pero yung pagbaliktad na ganun sa Diyos, hindi madali yun. Kasi ang presyo nun, presyo nung anak niya. Kung paano mong i-transform yung death into life, that's something. Hindi yan mumurahin. Sometimes kasi pag sinabing, but the gift of God, but the free gift of God is eternal life, sometimes we think, ah, kaya siguro binibigay ng libre. Ano kasi? Siguro mumurahin. Kaya siguro pinamimigay kasi mag-e-expire na. Kaya siguro isinulong yung denbak siya, eh kasi nga mag-e-expire na, sample na lang, kinitaan pa. Pero dapat sana libre o kaya dapat sana mas mura. No, sometimes we think na kaya siguro binigay ng libre kasi walang kwenta. O baka naman made in China. Madaling masira, kaya pinamimigay na lang. Pero kapatid, nung binigay ng Diyos ang kanyang pinakamamahal na anak, hindi ito mumurahin. Amen? Hindi ito made in China. Made in heaven. Hindi ito mag-expire. Eternal si Jesus. Ang pinakadakilang handog nung Pasko ay binigay ng Diyos ang kanyang pinakamamahal na anak. Kaya kung magpapasko at hindi mo pa matatanggap ang dakilang regalo na yan, you will be missing, no, hindi lang half of your life. But you will miss a lot in your life. In fact, you will lose your life kung hindi mo makukuha yung dakilang regalo ng Diyos. Kaya mahalaga makilala mo si Jesus sa iyong puso. No? Siyang tunay na magbibigay ng kapayapaan sa iyo. Kasi sa totoo lang, hindi mo pwedeng makuha ang peace of God if you don't have peace with God. What's the difference? Anong kaibahan ng peace of God tsaka peace with God? Peace of God and peace with God. Yung peace of God is the condition, it's the status of your heart. No, yan yung sitwasyon at kondisyon ng puso mo. May kapayapaan ka, may katahimikan, may kapanatagan. Pero hindi mo makukuha yon kung wala ka munang pakikipagbati sa Diyos. And that is peace with God. Hindi mo maaring makuha ang kapayapaan ng Diyos kung wala mo ng kapayapaan sa inyong, sa pagitan ninyong dalawa. Bakit, Pastor? Ba't kinakailangan namin magkaroon ng peace? Magkaaway ba kami? Siguro, tanong mo. Ba't kailangan magkaroon ako ng peace with God? Magkaalitan ba kami? Ang sagot, oo. Mula pa kay Adan, nung nagkasala si Adan, minana natin ang kanilang kasalanan. And mind you, nung nagkasala si Adan, ang Diyos ang naghanap kay Adan. Hindi si Adan ang naghanap sa Diyos. Hinanap ng Diyos si Adan. Adan, Adan, nasaan ka na? Nasaan ka na? Hinahanap niya. Ano ginagawa ni Adan? Nagtatago. Ganyan tayo. Tayo ang lumayo sa Diyos, hindi ang Diyos ang lumayo sa atin. Pero since the very start, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para mapalapit sa atin kasi gustong gusto niya tayong makapisan. Tayo lang ang lisan ng lisan. Kaya anong ginawa ng Diyos para lang magkaroon tayo ng pakikipagbati sa Kanya? Binigay niya yung Kanya pinakamamahal na anak. Si Jesus ang naging tulay para makakabati natin ng Diyos. Si Jesus ang daan para maging kakampi natin ng Diyos. Kasi kung wala si Jesus, kahit maglulumuhod po tayo, maglulupasay tayo, hindi mapapatawad ang ating kasalanan kasi kailangang mayroong magbayad nung ating pagkakautang. Kailangan merong dugong tumigis para mahugasan ang kasalanan natin. Kung walang dugong titigis, walang kapatawaran ang ating kasalanan. Kaya nga ho, it is very expensive. Si Don Richardson ay isang missionary sa Irian Jaya, kung saan nandun yung mga Sawi tribes people. 30 years siyang missionary. Yung pong Irian Jaya ay western part ng Indonesia. Ito ngayon yung mas kilalang Papua New Guinea. Nung nagme-minister si Don Richardson doon, nahirapan silang mag-penetrate sa mga taga-tribo. Kasi meron silang isang value na pinagpapahalagahan nila yung pagtataksil. Alam mo yon yung nung kinuwento niya yung si Jesus na ipinanganak, tatangu-tangu lang ang mga tao, ganyan. Nabuhay si Jesus, nagpagaling, tatangu-tangu yung mga tao, yung mga taga-tribo. Okay? Tapos, nung nasa Getsemani na, siya ay pinagtaksilan ni Judas. Tinraidor ni Judas. Nung marinig yun ng Sawi tribe, tuwang-tuwa sila. Buti na lang may Judas, sabi na lang ganun. Kaya ang naging hero ng story ay si Judas. So, naging bayani ngayon si Judas. Si Jesus, hindi nila masyadong pinapansin. Si Judas ang importante. Dahil kung wala si Judas, parang wala tayong kaligtasan. Buti na lang, may nag-traidor. Parang ganun eh. Kasi nga, part ng kanilang value system, yung treason, yung treachery. At para sa kanila, ikinararangal mo yung pagtaksilan mo yung leader mo o pagtaksilan mo yung... hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin nila ng ganun. So, hindi niya ma-penetrate, hindi niya ma... kahit anong gawin niya, hindi niya maipasok yung gospel doon sa mga taga-tribo. Until one day, na-realize niya, nakita niya na lang, na kapag ka pala yung mga tribo-tribo, nag-aaway-aaway, ano? May war sila, may conflict sila. Para lang magkaroon ng kapayapaan yung dalawang tribo. Ano ba, itong tribo na ito, dalawang tribo. No? Ang gagawin ng isang tribo, para lang magkaroon ng kapayapaan, yung anak nung datu, no, na lalaki, yung bata, o baby pa lang, ibibigay doon sa kabilang tribo. Ang tawag doon, peace child. At ang kasunduan ganito, habang nabubuhay yung bata na yan, hanggang sa lumaki yan, wala tayong away. Meron tayong truce. Ceasefire. Magkakabati tayo habang buhay yung bata na yan. Nung nakita yon ni Don Richardson, doon niya nakita yung redemptive analogy of the gospel na kapag sa isang tribo nakita niya, pwede niya ipasok ang ebanghelyo at doon niya pinakilala si Jesus that Jesus is the peace child of God for us. And because of that, naunawaan ng buong tribo and they began to accept Jesus Christ, na i-translate ang Biblia sa lingwahe ng mga Sawi, no? At halos kalahati ng tribo tumanggap sa Panginoon. Grabe ang ginawa ng Lord. Kaya lang, nakita natin yung presyo, di ba? The price is the peace child. And Jesus is the peace child. Kaya kung wala ang peace child sa puso mo, wala kang peace. Amen? Amen po ba? Parang mukhang peaceful na kayo. Pakisip ko po nga yung katabi mo, sabi mo, mukhang at peace ka na. Mukhang malayo na narating mo. Mukhang payapang-payapa ka na. So, kailangan yung peace sa puso mo, yung peace child, di ba? If you have the peace child in your heart. At ang amazing dito, ang kasunduan nila ganito eh, di ba? Habang nabubuhay yung bata, meron silang ceasefire. Eh, imagine mo sa langit, nung binigay si Jesus, may expiration ba buhay ni Jesus? Wala. So imagine mo, habang buhay si Jesus, may kapayapaan. Amen. Kaya wala ka ng insecurity sa Diyos na baka, yan, malaglag yung ano. Malakas yata yung hangin. So, wala kang insecurity that God will change His heart towards you. Wala kang fear that God will change His mind towards you. Wala kang pangamba o insecurity na baka dumating ang pagkakataon, magbago ng pakiramdaman Diyos sa akin, hindi niya na ako mahal. Hindi totoo yun. Once na nasa puso mo si Jesus Christ as the peace child, He will never change. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Praise God. Praise God. So, kita natin dito, peace is exclusive. No, bakit? It is of God. Peace is expensive. Why? Para lang magkabati tayo ng Diyos,
si Jesus, kailangan mamatay. Kaya, peace with God. Meron tayong peace with God because of Jesus Christ. And the price is, wow, astronomical. The life of Jesus. Panghuli. Okay? Is this, peace is not only exclusive. Peace is not only expensive, but peace is extensive. Ang sabi sa Isaiah 9:6, kung natatandaan nyo, di ba? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name will be called, ano nga yan? Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Then, bumuelta sa verse 7, ang sabi, of the increase of his government and of peace, there shall be no end. Ang kapayapaan pala na ino-offer ng Lord is dynamic, it is progressive, it is effective, climactic. Sabihin, ang kapayapaan na ito, kumakalat. Ang kapayapaan daw na ito, humahawa, nakakahawa, contagious, uncontainable. But the problem is, if you don't have the peace of God and you don't have peace with God, then the task of peacemaking will be a tall order. It's so difficult to carry the burden, no, of becoming a minister of peace. Masyadong mahirap. Masyadong consuming. Kasi kung ikaw ang gagamitin ng Panginoon to bring peace to others, and yet you don't have a relationship with Him, and you don't have the peace of God, then everything will be artificial. For the sake lang na walang badatan, walang bombahan, walang barilan, ano? For the sake lang of law and order and rule, yun lang. Pero yung galing na kapayapaan sa puso, wala, mahirap. Bakit? Because peace is extensive. Pero, pwede pa rin na mangyari. If we understand that peace can be effective when we do it through God. Kung sa pamamagitan ng Diyos, gagamitin niya tayo as ministers of reconciliation, then we can effect peace wherever we are. Sa bahay natin, sa community natin, sa school, or even sa marketplace. Ang ganda ng salita dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 20. Basahin natin itong sabay-sabay. Sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Hinto muna tayo doon, verse 18. Kanino daw galing to? Sa Diyos. Ano daw ang ginawa niya? He reconciled us to Himself. Siyang nag-initiate makipag-reconcile sa atin. Sa pamamagitan nino, through Christ, Siya yung price. At hindi lang yun, binigyan niya tayo ng ministry of reconciliation so that we can reconcile others to God. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. And He has committed to us the message of reconciliation. And we are therefore Christ's. Ano daw tayo? Ano daw tayo? Lakasan natin. Lakas pa. Ambassadors. We are Christ's ambassadors of peace. Imagine mo, para ka palang si, ano? Ay, hindi, Foreign Affairs pala si Alan Peter Cayetano. Parang, alam mo yon, ambassador ka ng Diyos dito sa mundo. Para saan? Para magkaroon ng kapayapaan. Amen? Alam mo, sarap kapag may kapayapaan eh. Kung titingnan mo sa Israel, every time na merong peace, may progress eh. Pag walang peace, pag lagi may gera, wala silang magawa, wala maipundar eh. Nung panahon ni David, di ba, puro gera. Nung magtatayo siya ng temple, anong sabi ng Diyos sa kanya? Huwag na lang ikaw. Yung kamay mo, puro dugo eh. Yun na lang anak mo.
Kaya yung anak niya, pinangalan ng Solomon, galing sa root word na Shalom or Shalomon. Bakit? Nung time ni Solomon, it's an era of peace. At dahil era of peace, Solomon, wala dahil walang kalaban, walang kadigma, walang ka-conflict, he was able to build Jerusalem. He was able to build a temple, build a palace. Kutakot-takot ang construction na ginawa. Bakit? May kapayapaan eh. Pagka kayong mag-asawa, may kapayapaan, marami kayong magagawa. Amen ba? Pero pag walang kapayapaan, wala kayong maipupundar. Kung sa pamilya may kapayapaan, marami kayong ma-accomplish. Pero if there's conflict in the home, no, nothing will be done. Kanina nag-uusap kami ng board. At sa aming assessment, 2017 is, we can say, one of the best years of Crossworld. No? Kasi ngayon may surplus po tayo. Wala tayong malaking utang. Meron pa rin, pero we can manage at we have a surplus. Tapos payapa ang church, no, walang conflict, walang anumang kaguluhan. Kaya we're looking at 2018 as the year that we will be boundless eh. Kasi we believe we can do more for Christ. Kapag payapa tayo, we can do more. Amen po ba? Sabi ko nga, magtatayo na tayo ng school diyan sa harapan. Sabi naman nung isa, Pastor, sabi ko, hindi, siguro kung hindi naman dyan sa harap, taas natin to. Tapos yung paligid niyan, puro classroom, tapos balcony, mezzanine. Sabi naman isa, Pastor, wag na lang. Bilhin na lang natin yung kabilang lote. Doon tayo magtayo ng school. Amen. So alam mo, sige, palakpakan natin ang Lord. Kapag kasi payapa ka, no, nakakabato ka ng isip sa malayo eh. Nakakapangarap ka ng malalaking mga bagay. Kaya that's the beauty of peace. No, that's the beauty of shalom. The blessedness of God's peace in our lives. But it never came, no, easy. It was not easy for God to give us peace because it cost Him His own dear Son. Kaya let us treasure that. Kaya kapatid, kung ang buhay mo ay magulo, ang buhay mo ay kailangan mo ng kapayapaan, no? Meron pang pagkakataon para mabago ang storya ng buhay mo. You can still change your life. You can still change the ending. Hindi man maganda yung beginning, but you can change the ending. Hindi man maganda yung medyo gitna ng buhay mo, but you can choose to change the course of your life. If you know Alfred Nobel, is an inventor, no? Siya isang chemist, isa siyang engineer, isa siyang philanthropist, businessman. Magaling siya. In fact, he was the one who invented explosives. At dahil sa kanyang pagkakaimbento sa mga kanyon, no? Sa mga pagkakaimbento niya sa mga dinamita, no? Yumaman talaga siya. Noong 1895 o 94, namatay yung kapatid niya. Ang problema, akala nung publisher ng dyaryo, siya yung namatay. Okay? So, ipinublish ngayon sa dyaryo na namatay si Alfred Nobel. Tapos, sa kanyang obituary, nakalagay doon yung kanyang mga citations niya. Saan siya nagtapos, saan siya pinanganak, ganyan-ganyan, ano mga inventions niya, 300 patents, no? Mga inventions niya. At ang pinakapatindi sa lahat ng kanyang invention, he was the one who invented dynamite! At ang sabi doon sa obituaryo, no, ay the man who had made it possible to kill more people more quickly than anyone else who had ever lived. Nung mabasa niya yon, alam niyo, bihira yung mabigyan ka ng pagkakataon na mabasa mo ang sarili mong obituaryo habang nabubuhay ka pa. Di ba? Mapalad yung taong mabasa mo yun. So he was given that chance to read his own obituary while he was still alive. At nung mabasa niya yun, that made him rethink his life and how he was spending his life. Kaya immediately, alam mong ginawa niya that year, 1994,
he decided na yung kanyang kayamanan, which is approximately $31 million nung panahon na yon, pero kung i-convert mo yan ngayon, nasa $265 million. Sabi niya, kung ako'y mamamatay, lahat ng kayamanan ko ay idali nyo sa isang foundation kung saan nagbibigay ng gantimpala sa mga lalaki at babae na nagsusulong ng kapayapaan. People who made great contributions in physics, no, in economics, no, in politics, no, in leadership, in work, for peace. Kaya noong 1901, actually, nung nilagay niya yan sa kanyang kasulatan, nagalit yung pamilya niya. Ayaw pumayag. Kaya wala sila magagawa dahil naka-will yun eh. Tapos yung mismong inatasan para i-enforce yung kanyang will, hindi rin tumarbaho kasi hindi rin naniniwala. It took 5 more years. Nung namatay siya noong 1896, no? It took 5 more years noong 1901 nung isinilang yung Nobel Peace Prize. Kaya pag narinig mo yung Nobel Peace Prize, di ba, you could think of, you know, like Mother Teresa, no, Martin Luther King Jr., you could think of Nelson Mandela. They're all Nobel Peace Prize winners. I think Ramon Magsaysay got one and Carlos P. Romulo. Nobel Peace Prize. Kapatid, pwede mo pang mabago. Kung si Alfred Nobel, he was able to change the course of his life by making a decision to live for peace. Instead na makilala siyang mamamatay tao, siya ay nagsusulong ng kapayapaan. Ganon din naman ang pwede mangyari sa iyong buhay. Amen? Amen ba? Kapag ikaw nakahimblay ka na sa ataul mo, hindi naman sasabihin ng mga tao sa eulogy mo, ah yan, alam mo yan, yung lalaki na yan, yan yung lalaking magarang manamit. Yung mapag-uusapan, ay yung babae na yan, yung babae na yan, ang ganda ng sasakyan din na drive. Yung ba yun? O yung lalaki na yan, yan yung nakapagtayo ng magarang bahay. Yung bang pinag-uusapan sa eulogy? Yung bang babagitin ng mga tao kapag ka nakahimlay ka na sa kabaong mo? No? Pag-uusapan ba nila yung, yan yung tao na ano, talagang nagtrabaho, nakalimutan niya ang pamilya niya. Yan ang masaklap. When we tend to forget others because we are driven for something else. No. Tandaan ninyo, ang iniiyakan ng mga tao, ang mga pinagluluksa ng mga tao, hindi yung dahil mayaman sila, kaya sila nalulungkot yung mga tao. O hindi dahil famous, o hindi dahil successful. Kaya lumuluha ang mga tao doon sa mga namatay dahil sa naplos ang kanilang buhay. Tama ba? Kaya lumuluha ang mga tao kasi alam nila itong taong to, totoo, genuine, authentic ito. Ito'y matulungin, ito'y mabuting tao, ito'y nahaplos ito ang buhay ko, no? At kung may pagkakataon, tutulong ito sa akin. Tumutulong sa mga tao, tumutulong sa charity. At kung walang pera, hindi siya makatulong sa pamamagitan ng pera, binibigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang panahon, ang kanyang pakinig, ang kanyang mata, ang kanyang pagmamahal, pangunawa, pagkalinga. That's a kind of life that we need to live as Christians so that we can be peacemakers in this world. Amen? Amen? And what better way to start? You start sowing peace and become instruments of peace in your own home. Sa bahay nyo. Nakakatuwa yung ating ano, magningning, magkasamang magningning. Nakakatuwa po yung mga members natin na kinausap yung kanyang tatay, kinausap yung kanyang nanay, tapos mag-live group tayo, let your light shine tayo, at ang gandang tingnan, di ba? Na yung ikaw mismo ang ginagamit ng Lord para yung kapayapaan maranasan ng nanay mo, ng tatay mo, ng mga kapatid mo, ng lahat sa pamilya. Ang pinakamalungkot sa lahat, yung may kapayapaan ka, pero yung kasambahay mo nabubuhay sa kaligaligan. Okay. So, let's allow God to use us. Amen? To summarize, no, everything, no, peace is elusive. Why? Because it is expensive. It is exclusive because it is of God. It is expensive because it cost Him the life of His Son. And it is extensive. Why? Because we need to share it to the rest of the world. Amen? So ngayong Pasko, saan ka magsisimula?
Sa bahay. Amen? Amen ba? So, kung saan dapat magsimula ang kapayapaan, it's in your own home. Amen ba? Let's all close our eyes and let's pray. Thank you, Lord, sa iyong mayamang salita, nagbibigay ng pag-asa sa amin at kapayapaan. At Panginoon, sa oras na ito, kung meron mang sa aming kalagitnaan, marahil merong isa o dalawa na patuloy mong hinahanap ang kapayapaan pero hindi mo matuklasan. Napakailap. Humuhulagpos sa iyong kamay. Hindi ka mapagkatulog, hindi ka makakain. Balisa, ligalig. Hindi yan ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Ang kalooban niya, mabuhay ka ng payapa. Kung yan ang hinahanap mo at kailangan mo sa oras na ito, kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Kilalanin mo lang na mahalang presyo para maibigay niya sa iyo ng libre. Kilalanin mo lang na si Jesus ang kabayaran para maibigay niya sa iyo yung kapayapaan. Kung nais mo ng kapayapaan, kilalanin mo si Jesus sa iyong puso. Kung ito ang nais mo, pwede bang taas mo ang iyong kamay at ipapanalangin kita sa Diyos. Kung nais mo ng kapayapaan, kapanatagan ng puso, just raise your hand. Just keep it raised. Yes, hallelujah. Mahal na mahal ka ng Panginoon at ayaw niyang nabubuhay ka ng maraming iniintindi at maraming takot sa puso. Nais siyang mabuhay ka ng malaya, masagan at maginhawa. Praise God. Pwede bang tumayo tayong lahat? Lahat po ng mga nagtaas ang kamay, inaanyayahan ko kayo dito sa harapan. At hayaan mo ang iyong buhay ay maging banal na tahanan ng Diyos at panahanan ng iyong puso. Lapit po tayo sa harapan.